man pat pašai ir bijuši tādi gadījumi, ka netālu no manas veterinārās klīnikas atstāja mopsi automašīnā, atstājot viņam arī spraudziņu tā kā elpot.
Diemžēl ar nedaudz atvērtu logu karstā automašīnā suns var arī nosmakt, jo gaisa tik un tā nepietiek, stāsta Latvijas veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku sekcijas vadītāja Lita Konopore. Iestājoties karstajam laikam, veterinārā ārstu rokās teju katru dienu nonāk kaķi un suņi, kas ir pārkarsuši un gandrīz nosmakuši īpašnieku automašīnās. Konkrētu gadījumu izstāsta Konopore.
Tajā brīdī, kad es gāju garām, viņam bija sākusies panikas lēkme. Un viņš jau sāka smakt nost un gulās. Un es loģiski izsacināju, kur varētu būt saimniece. Un mēs uzreiz no veterinārās klīnikas skrējām ārā visu kolēģi. Un pa tuvējiem veikaliem mums ir netālu Superneto. Un tur patās mums ir tās dārziņa tirdiņš. Mēs skrējām meklēt saimnieci. Un mēs loģiski izdomājām, ka viņa tur varētu būt. Viņa stāvēja rindā. Viņai bija jābūt tā kā nākamajai pircējai. Viņai teica, ka viņiem ir suns. Un viņa teica, ka viņa to līdās iepirksies, un es viņai teicu, ne, jūs neiepirksieties, jums mirs suns tagad un to līd.
Visbiežāk cilvēki savus mājdzīvniekus un arī bērnus atstāja automašīnās, kad dodas iepirkties, iepriekš nezinot, cik garās rindās nāksies stāvēt. Pie lielveikaliem arī darba dienā liela drūzma. Cilvēki atbrauc, iepērkas un dodas prom. Tur satiktie iedzīvotāji visi gan stāsta, ka savus bērnus un dzīvniekus mašīnās neatstāja. Šādu rīcību sauc par bezatbildīgu.
Nē, nekādā gadījumā. Vienmēr līdzi ar mums, jau uz veikalu, tad arī līdzi, pat uz 5 minūtēm. Cenšamies par to nedomāt, ka tā vispār gadās. Ne par suniem, ne par bērniem. Tas ir galīgi traki.
Un diezgan bezatbildīgi. Lai paši pasēž 20 minūtes mašīnā bez logiem vaļā. Tu redzēsi, jā?
Nē, mašīnā es neatstāju gan. Nē. Es nezinu, varbūt uz laiciņu tur izskried, bet principā ir jādomā, un cik ilgi, un kā tas cilvēks vai dzīvnieks jutīsies tur tādī karstumā. Bet, varbūt, kad ir kaut kāda situācija, kur tiešām nepieciešams, ja iziet uz kaut kādu mirkli, bet, principā, jau uz veikalu un kaut kādām lieliem tādiem kaut kādiem pasākumam, tad, protams, ka nē.
Mediķi stāsta, ka šovasar vēl nav nācies sniegt neatliekamo palīdzību bērniem, kas auto pārkarsuši, un karstums tikai tagad sākas. Parasti šādi gadījumi beidzas bēdīgi.
Tas maziem bērniņiem, īpaši zīdāņiem, varbūt tiešām ļoti traģiski beigties. Ar samaņas zudumu, ar krampjiem un pat bezsamaņu, un attiecīgi arī, diemžēl, var beigties ar nāvi, jo bērniem šī termoregulācija vēl nav tik stabila un nostabilizējusies.
Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Līdz ar to pārkaršanu var sākties daudz ātrāk nekā pieaugšana cilvēkam. Un jāsaprot, ka arī bērns pats nevar nekādi šo te savu stāvokli izmainīt, ja viņš ir atstāts mašīnā viens pats. Diemžēl tiešām ir gadījumi, kad arī sabiedrība ziņo par bērniņiem, kas ir atstāts mašīnā. Un tad bija cilvēki paši gājuši lielveikalā, lai uzmeklētu, mēģinātu sameklēt šo te piederīgos, kas ir tad bērnu atstājuši mašīnā.
Pagājušajā gadā ar ātro palīdzību slimnīcā nogādāti vairāki dažus mēnešus veci zīdaiņi. Mediķi atgādina, ka vasarā temperatūra automašīnā ir krietni vien augstāka nekā tā ir ārā. Tāpēc atstājot auto kaut vai 10 vai 15 minūtēm, bērns vai mājdzīvnieks ir jāņem sev līdzi, vai ar to kopā jāpaliek arī kādam pieaugušajam. Vita Anstrete, Latvijas Radio.